Wabarakops Radio Tavi Supreba. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილს შეუძლებლად მიაჩნია ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასწრება. ცხინვალის სამომადგენელი ამბობს, რომ კომპრომისზე მიდიან დიცის სასაფლაოს შემთხვევაში. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნელთა სიაში შეიყვანა საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ფადეიშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კესერაშვილი. ალბანეთმა უარყო შეერთებული შტატების თხოვნა მის ტერიტორიაზე სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვსლათ. საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეუძლებლად მიაჩნია ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასწრება. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელ Facebook-ით. ვრცელ განცხადებაში პრეზიდენტი ამბობს, რომ ყოველთვის წარმოედგინა, რომ დაესწრებოდა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციას, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იქნებოდა ის. მაგრამ ძალაუფლების გადაცემის არსებულმა რეალობამ ამ ოცნების ასრულება შეუძლებელი გახადა. მიზეცებს შორის სააკაშვილი ასახელებს ნაციონალური მოძრაობის ათასობით აქტივისტის დაკითხვას, ბრალის წაყენებას ასზე მეტი ყოფილი თანამდებობის პირის თუ პარტიის აქტიური ლიდერისთვის. მე ვერ მოგატყუებთ, თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა და ინსტიტუციურად ყველაფერი გრძელდება მაშინ, როცა მთავარი ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივანი, ჩემი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი წინასწარ პატიმრობაშია, წერს სააკაშვილი, რომელიც ამ განცხადებაში წარმატებას უსურვებს საქართველოს მთავრობას ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში, რუსული ზეწოლის გაძლებაში და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელებაში. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ ეს თანამდებობა დატოვა პირადი განცხადების საფუძველზე. ბოკერია 2010 წლის ნოემბრიდან ხელმძღვანელობდა უშიშროების საბჭოს. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს გათავისუფლების შესახებ განცხადებით მიმართა ასევე პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ, ხოლო ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი პრეზიდენტის ვადის ამოწურვის ბოლო საათებამდე იმუშავებს. თანამდებობას ის 16 ნოემბერს დატოვებს. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნელთა სიაში შეიყვანა საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ფადეიშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კესერაშვილი. ინტერპოლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ამ ცნობას ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს ცნობით, დავით კესერაშვილს ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღებასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია ფულის გათეთრებაში ბრალდებით. იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ფადეიშვილზე აღწრულ საქმეში კი ფიგურირებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და აღმსრულებლის და თანამონაწილის პასუხის მგებლობა მტკიცებულების ფალსიფიკაციაში. კესერაშვილი ამჟამად წინასწარ პატიმრობაში საფრანგეთშია, ხოლო იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ფადეიშვილის ადგილსამყოფელი უცნობია. ერგნეთში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრამ 5 საათზე მეტ ხანს გასტანა. მხარეები გამყოფი ხაზის გასვრი მავთულ ხლართების გაფმის, დაკავებულების გამოშვების და გასული პერიოდის ინციდენტების შესახებ მსჯელობდნენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოითის თქმით, სასაზღვრო კონსტრუქციის აგებას, რაც შეეხება ცხინვალის მხარე, გამონაკლის დაუშვებს მხოლოდ სოფელ დიცის სასაფლაოს შემთხვევაში. მის სასვლელ გზაზე დიცელებს პრობლემა, რომ არ შეექმნათ სასაფლაოს აღარ შემოღობავენ. ერგნეთის შეხვედრაზე ისაუბრეს დაკავებულების გათავისუფლების საკითხზეც. მოისმინეთ ნაწყვეტი ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან.
დღეს შეხვედრაზე დაკავებულთა გათავისუფლებაზე იმსჯელეს საქართველოს ერთი მოქალაქე თემურ გაგლოევი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული, დილითვე გაათავისუფლეს. ოსრომა მხარემ კიდევ ორი პირის გაშვების პირობა დადო. ქართული მხარე კი სულ 12 დაკავებულის გათავისუფლებას ითხოვდა.
იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ერგნეთში ჩატარებულ შეხვედრაზე გოგა აფციაურის სრულ რეპორტაჟს, ვრცელ რეპორტაჟს ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ. საქართველოს რკინიგზის დირექტორთა საბჭოსთან მოლაპარაკებების შემდეგ შეწყდა რკინიგზელების ნაწილის გაფიცვა. მოლაპარაკებები 6 საათს გაგრძელდა და ახალი პროფკავშირების ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ამის დასწურად მხარეებს შორის ოქმეც გაფორმდა. რკინიგზელების ნაწილი ხუჩაბაც გაიფიცა, ისინი პროტესტის ერთადერთ მიზესად სოციალური და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ასახელებდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთ ცნობებით ვაქცელებთ. ალბანეთმა უარყო შეერთებული შტატების თხოვნა მის ტერიტორიაზე სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა ედი რამამ პარასკევს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შეუძლებელი ალბანეთმა მონაწილეობა მიიღოს ამ ოპერაციაში. ალბანეთი არის ერთ-ერთი სულ რამდენიმე ქვეყნიდან, რომლებიც განიხილება სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების შესაძლო ადგილად, მაგრამ ალბანეთში მზარდ უკმაყოფილებას იწვევს ასეთი პერსპექტივა. პარასკევს ტირანაში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა პროტესტის გამოსათქმელად პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის მოლოდინში. და ბოლოს, ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში მოლდოვეთის მოქალაქეებისთვის ევროზონაში სავიზო შეზღუდვების გარეშე გადაადგილების შესახებ. დასკვნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოსე მანუელ ბაროზომ გააცნო ჟურნალისტებს.
განსაკუთრებული სიხარულით მინდა გაგაცნოთ ევროკომისიის მიერ ვიზების გამარტივების შესახებ დღეს დილით გამოქვეყნებული ანგარიშის დასკვნა, რომლის თანახმად მოლდავეთის ხელისუფლების მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაში გატარებული მნიშვნელოვანი ძალისხმევის შედეგად მოლდავეთი აკმაყოფილებს ყველა დადგენილ კრიტერიუმს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის შემდეგ ევროკომისია წარმოადგენს კანონპროექტს სავიზო პროცედურების გაუქმების შესახებ მოლდავეთის იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც ბიომეტრულ პასპორტს
განაცხადა ჟოსე მანუელ ბაროზომ. ეს გადაწყვეტილება ძალაში შესვლის შემთხვევაში უფლებას მისცემს მოლდოველებს ვიზის გარეშე 90 დღის განმავლობაში იმოგზაურონ ევროზონის ქვეყნებში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ღამის 12:07. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე მთელი რიგი ოფიციალური პირების გადადგომაზე.
ჩვენი ხედვები ახალი არჩეული პრეზიდენტის მისი გულისხმობით რადიკალურად განსხვავებული ძალიან ფუნდამენტურ საკითხთა მიმართებაში, მათ შორის საგარეო საკითხთა მიმართებით, არ არის საკურველი ის, რომ გიგა ბოკერია, მათ შორის ასევე გუბერნატორები მაგალითად განცხადებულა დასწრებით.
მოისმენთ რეპორტერ სერგნეჩი ჩატარებულ მორიგ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში.
ჩვენს და თანათავმჯდომარეობის მიგვაჩნია, რომ რეალურად პრობლემები არსებობს და არის კონკრეტული ადგილები, არის კონკრეტული მოსახლეობა და შესაბამისად საჭიროა ამ ადამიანების ნახვა და მათთან დალაპარაკება. კარგი იქნება, თუ ცხინვალის წარმომადგენლები ამ შეხვედრას დაესწრებიან.
ვისაუბრებთ უფლება დამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიმართვაზე ევროკავშირისადმი. ბინიუსი სამიტის წინ.
საერთო ღირებულება უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
ასევე შევეხებით შეერთებული შტატების სენატში მოსკოვის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკას. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოში მთელი რიგი ოფიციალური პირების გადადგომაზე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და მისი მოადგილეები, გუბერნატორები თუ პრესპიკერი, წარმავალი პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მყოფი პირები ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე პოსტებს ტოვებენ, შვიდად პოლიტიკური ბრალდებების გარეშე. თუმცა ქართული ოცნება უშიშროების საბჭოს მდივანთან და გუბერნატორებთან მიმართებით გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ნაციონალური მოძრაობა ლოგიკურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი და გუბერნატორები პოსტებს ტოვებენ. ასეთი მიდგომა აქვს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ დებუტატს აკაკი მინაშვილს, რომელიც ხაზს უსვამს მნიშვნელოვან განსხვავებას ძველი პრეზიდენტის გუნდისა და ახალი პრეზიდენტის ხედვებს შორის.
ჩვენი ხედვები ახალი არჩეული პრეზიდენტის მისი გუნდის მიხედვით რადიკალურად განსხვავებული ძალიან ფუნდამენტურ საკითხთა მიმართებაში, მათ შორის საგარეო საკითხთა მიმართებაში და არ არის საკურველი ის, რომ გიგა ბოკერია, მათ შორის ასევე გუბერნატორები მაგაკეთეს განცხადებას ასფალტზე.
კოაპიტაცია დასრულდა და აქედან გამომდინარე საკადრო ცვლილებების პროცესიც ბუნებრივია. ასე თვლიან ქართულ ოცნებაშიც. თუ კი მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, იმედი აქვს, რომ პროცესი ამით არ დასრულებულა და რომ ბევრ ამას მომავალი გაარკვევს.
დრო კიდევ უფრო მეტად შეაფასონ და შეისწავლეს ოკერია და მისი ჯგუფი, ქვეყნისთვის ასაკეთებდნენ და რა აქვს იგეთე გაკეთებული თუ რა მოროტები.
ამგვარი შეფასება შინაარსობრივად აშკარად ეხმიანება პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ არაერთხელ გაკეთებულ მინიშნებას იმის თაობაზე, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი გულისხმობს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და მისი მდივნის გიგა ბოკერიას საქმიანობის შესწავლასაც და რომ ხალხისთვის წართმეულ და ლობისტებისთვის მიცემულ მილიონებთან დაკავშირებით თავის სიტყვას გამოძიებაც იტყვის. პრემიერ-მინისტრის ამგვარ განცხადებებს ყოველად უსაფუძვლო და აბსურდულად მიიჩნევს თავად გიგა ბოკერია, ხოლო მის მომხრეებში ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში უბრალო სიცილსაც კი იწვევს. თუმცა კონკრეტული მაჩვენებლების დასახელების გარეშე რადიო თავისუფლებას 15 ნოემბერს დაუდასტურეს მთავარ პროკურატურაში, რომ მიმდინარეობს გამოძიება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებით. თუ კი ბრალდებების თემას გავაგრძელებთ, უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნების ბრალდებები პოსტებიდან წასულ გუბერნატორებსაც უკავშირდება. კონკრეტულ გვარებს არასახელებს, მაგრამ ამის შესახებ კლავაც უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე ლაპარაკობს.
რაიონებზე გაწერილი თანხების კონტროლს ახდენენ ყველა იმ ტენდერებში, რომელთ რეგიონებზე იყო ამ ადამიანების გახდებოდა ყველანაირი ათკატების კეთება და ხელისუბედურება რაც ხდებოდა. ამიტომ შემის აზრით ძალიან ბევრ რეგიონში მათი საქმიანობა შესასწავლი იქნება აუცილებლად შესაბამისი ორგანოების მიერ.
თავად პროკურატურაში ამგვარ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. გავიხსენოთ, რომ ამ ეტაპისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნა კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მიმართ ხორციელდება, ხოლო სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი თენგიზ გუნავა საპატიმროდან პრეზიდენტმა იხსნა, შეიწყალა და ნასამართლებობაც მოუხსნა. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეს პროცესები არაერთხელ შეფასდა პოლიტიკურ დევნად. ამ ეტაპისთვის არსებული ინფორმაციით პოსტიდან გადამდგარ გუბერნატორთა უმრავლესობა პოლიტიკაში და ცხადია კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში აპირებს დარჩენას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
15 ნოემბერს ერგნეთში გამართა მორიგის შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. წინა შეხვედრის შემდეგ, რომელიც 18 ოქტომბერში ჩატარდა, იუწყებოდნენ, რომ განხილულ საკითხებს შორის იყო ადმინისტრაციული საზღვრის გასვლის ღობეების აღმართვა და უარყოფითი გავლენა, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. განიხილეს ასევე დაკავებული პირების მდგომარეობა. ხოლო რა თემებს იმშელეს დღეს, ამას შევითხობ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟიდან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. მხარეები გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართულ ხვართების გაბმის, დაკავებულთა გათავისუფლების და გასულ პერიოდში მომხდარი ინციდენტების შესახებ მსჯელობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ მართულ ხვართების გავლების პროცესის გაშუქებისას ქართული მედია დეზინფორმაციის გავრცელებაში, ევროპელები კი ამ დეზინფორმაციის მიღებაში დაადანაშაულა. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთის საკუთარი საზღვრების მოწყობის სამუშაოებს აწარმოებს და პრობლემას არ უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას, რადგან ის მინდვრები, სადაც მართულ ხვართების გაბმა მიმდინარეობს, დაუმუშავებელი და უპატრონო იყო. ქართული მხარის ინფორმაციით კი ნიქოზის, დიცის და დვანის მცხოვრებლებმა ასობით ჰექტარი მიწა დაკარგეს მას შემდეგ, რაც რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების და მათი ხვართების მონტაჟი დაიწყეს. გაგლოითი აცხადებს, რომ კომპრომისს მხოლოდ დიცის სასაფლაოს შემთხვევაში დაუშვებენ და მოსახლეობას, რომ მისასვლელ გზაზე პრობლემა არ შეექმნას, სასაფლაოს აღარ შემოღობავენ.
Наше соответствующее подразделение как бы изучили вопрос
ჩვენმა შესაბამისმა ქვედანაყოფებმა შეისწავლეს სასაფლაოს საკითხი. წინათი გასაფლავებდნენ მოსახლეებს ქართულ სოფელ დიციდან, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს, ხოლო თვითონ სასაფლაო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, სასაზღვრო კონსტრუქცია, რომელიც მასთან მიდიოდა, მას გვერდსა უყურეს, რათა სოფელ დიცის მოსახლეობას მომავალში ჰქონდეს თავისი ნათესავების საფლავებზე მისვლის შესაძლებლობა. მაგრამ რასაკვირველია, იმ შემთხვევაში თუ საფლავებზე მისვლის შესაბამისი მექანიზმი, ფორმატი შემუშავდება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რადგან ეს სასაფლაო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობს.
შეხვედრის
თანათავმჯდომარეებმა დღის წესრიგში დააყენეს საველე სამუშაოების ჩატარების საკითხი. ქართული მხარე თანახმაა ამ სამუშაოებში ჩაერთოს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახალ ქემოკლიძე იგივეს გაკეთებას ოსურ მხარესაც სთავაზობს. ამ სამუშაოების შემდეგ დადგინდება გამყოფი ხაზის გასწვრივ, ვინ რამდენი მიწის ნაკვეთი დაკარგა.
კონკრეტულმა ინიციატივამ გაიჟღერა დღეს თანათავმჯდომარეების მხრიდან, რომელსაც ჩვენც დავით ამხმეთ, ეს არის საველე გასვლა, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემურ არეალებზე და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ გავაგრძელებთ ამ იდეის გაჟღერების, იმიტომ რომ თუ მათ მიაჩნიათ, რომ პრობლემები არ არსებობს, ჩვენც და თანათავმჯდომარეობს მიგვაჩნია, რომ რეალურად პრობლემები არსებობს და არის კონკრეტული ადგილები, არის კონკრეტული მოსახლეობა და შესაბამისად საჭიროა ამ ადამიანების ნახვა და მათთან დალაპარაკება. კარგი იქნება, თუ ცხინვალის წარმომადგენლები ამ შეხვედრას დაესწრებიან.
დღესვე განიხილეს 27 ოქტომბერს საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სოფელ ხურვალეთთან მომხდარი ინციდენტები. ამ სოფლის მცხოვრებს დავით ვანიშვილს სიკმისული სამხედრო ფორმირებების წარმომადგენლები ემუქრებოდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ და არჩევნებში მონაწილეობას უკრძალავდნენ. ეს დავით ვანიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროსთან ინტერვიუში მაშინ ღიად განაცხადა.
იქიდან რომ მოდიან, ახლო ნი ელაპარაკებ, ნუ მი ხი ხახლო. პირდაპირ სამხრეთში რუსეთში სასამო გაყოფინებსო. რომ დამინახო არ ხმას მიიჩენ და ხიბივერ ხინოს წამიყვანებენ.
ამის შემდეგ იქმისულმა ადამიანებმა აგრესია ტელეკომპანია მაესტროს გადამღები ჯგუფის მიმართ გამოხატეს. ჟურნალისტი ათინიკაშვილს მათულხართების მეორე მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაემუქრნენ.
აკმასული ერთ-ერთი მოქალაქე გვეუბნება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კამერას მივატრიალებთ, მისი მიმართულებით აუცილებლად ცეცხლს გაგვიხსნიან.
ქართული მხარე ამ ინციდენტების გამოძიებას ითხოვს. ოსური მხარე კი აცხადებს, რომ იქ ადგილობრივი მცხოვრებლები იყვნენ მისულები და დეფაქტო ხელისუფლების ოფიციალური უწყებების წარმომადგენლები არაფერ შუაში არიან. თუმცა გაგლოვითი ამ განცხადების ქართულ მხარეს არ სჯერა. დღესვე შეხვედრაზე დაკავებულთა გათავისუფლებაზე იმსჩელეს. საქართველოს ერთი მოქალაქე თემურ გაგლოევი, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული, დილითვე გაათავისუფლეს. ოსრუმა მხარემ კიდევ ორი პირის გაშვების პირობა დადო. ქართული მხარე კი სულ 12 დაკავებულის გათავისუფლებას ითხოვდა. მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 10 დეკემბერს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
უფლებად დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი განცხადებით მიმართავს ევროკავშირის ვილნიუსში 28-29 ნოემბრის სამიტის წინ გაითვალისწინოს ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში, სანამ მოახდენს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებას. ადამიანის უფლებების რა დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას ეს ავტორიტეტიანი უფლება დამცავი ორგანიზაცია და იქონიებს თუ არა გავლენას ეს განცხადება ევროკავშირზე? ამ შეკითხვებით ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა.
საქართველოში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები დადებითად შეაფასეს საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, ნათქვამია Human Rights Watch-ის განცხადებაში. ევროკავშირისადმი გაასწოროს ფოკუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებულ ადამიანის უფლებების საკითხებზე. თუმცა ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში ნელი ტემპით მიმდინარეობს გამოძიება 2012 წელს გავრცელებული ციხეში გამოვლენილი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით. არსებობს კითხვები წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ ჩერჩევითი სამართლის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ასევე განცხადებაში მოყვანილია 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ძალადობრივი დაშლის ფაქტი და რომ პოლიციამ ვერ უზრუნველყო აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია განმარტავს, რომ მისი ორგანიზაციის განცხადების სულისკვეთება მდგომარეობს იმაში, რომ ევროკავშირი იყოს თავის მიერ აღიარებული ღირებულებების ერთგული
გეოპოლიტიკური ფაქტორები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი პოლიტიკური უთანასწორობის, ეკონომიკური უთანასწორობის დამყარებისას მარტო. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ევროკავშირისთვის, ანუ მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფაკულტეტი, დიდად ეს, რასაც უნდოდეს, ეს არის საერთო ღირებულებები, ანუ ღირებულებები უმთავრესი ინტერესი უნდა იყოს, საერთო ღირებულებები უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის. და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, ასეთი ტიპის განცხადებები წარმოშვა იმ დამოკიდებულებამ თითქოს ევროკავშირმა თავისი ნორმატიული მიდგომების შეცვალა გეოპოლიტიკურ მიდგომებზე. კახა გოგოლაშვილი გულისხმობს ევროკავშირის მიერ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების პარალელურად რუსეთის გააქტიურებას და საბაჟო კავშირის შექმნის ინიციატივის წამოყენებას. ამ სიტუაციაში კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით გამოჩნდა ისე, თითქოს ევროკავშირის ქვეყნებმა დაიწყეს თვალის დახუჭვა რაღაც ფაქტებზე, ვინაიდან ძალიან მაღლა აწეულმა თამასამ დემოკრატიის თვალსაზრისით შეიძლება ეს ქვეყნები რუსეთისთვის იოლად ხელში ჩასაგდებად აქციოს.
თუ თქვათ ევროკავშირი დაუჯერებს Human Rights Watch და თქვათ არ მოახდენს პარაფირებას შეთანხმებისა, საქართველოს არ აქვს შესაბამისი პირობები, თქვათ დაგმაყოფილებული და იქ არის ადამიანის უფლებების დარღვევები, იყო გამოუძიებელი ფაქტები და ან თქვათ უსამართლოდ აღმოჩნდა ვიღაცა დაპატიმრებული და ასე შემდეგ, ეს ფაქტები ამის გამო თუ თქვათ არ მოხდება პარაფირება, რა თქმა უნდა აქ რუსეთს შეიძლება მეტი შანსი უკვე რო აი ამ გეოპოლიტიკურ ომში გარკვეულწილად საქართველოს ჩათრევა დაიწყოს უკვე ამ საბაჟო კავშირში.
კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, არ შეიძლება აბსოლუტური მშვიდობის მიდგომების გამოყენება ბრჭყალებში ომის პირობებში. შესაბამისად ექსპერტი მიიჩნევს, რომ Human Rights Watch-ის განცხადებებს ფილნიუსის სამიძე მხედველობაში არ მიიღებენ, თუმცა თავის მხრივ ორგანიზაციის მოვალეობა სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ პრობლემებზე მიანიშნოს. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს კი მიაჩნია, რომ ევროკავშირი გარდა გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობისა მხედველობაში სწორედ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით გაუმჯობესებულ მდგომარეობას იღებს. და ამხრივ ვილნიუსში ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება საქართველოსთან და მოლდავეთთან წინ არაფერი დაუდგება.
მე დარწმუნებული ვარ და ეს გადაწყვეტილი საკითხია უკვე, რომ ეს პარაფირება მოხდა ვილნიუსში. შესაბამისად მე არ გონია, რომ ეს განცხადება კონკრეტულად იქონიებს რაიმე გავლენას გადაწყვეტილების შეცვლაზე ევროკავშირის მხრიდან. ასევე მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედაც რომ მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიუხედავად ცალკეული შემთხვევებისა, მდგომარეობის გაუმჯობესება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში.
და მაინც როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგი ამბობს, ორგანიზაციის განცხადება არ მიემართება მხოლოდ ევროკავშირს, რომ მან შეაფასოს მდგომარეობა, არამედ თავად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისადმი მიმართვაცაა, რომ მათ გამოასწორონ ქვეყანაში შიგნით არსებული მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტის თავმჯდომარემ რუსეთი გააკრიტიკა ზეწოლის გამო, რომელსაც კრემლი ახორციელებს აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ევროკავშირისკენ ისწრაფვიან. ხუჩებაც გამართულ სხდომაზე ქებით მოიხსენიეს საქართველოში კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლაც. კიდევ რა ითქვა სენატის კომიტეტში ვილნიუსის სამიტის წინ, ამაზე ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
კრის მერფის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის საკითხთა ქვეკომიტეტს თავმჯდომარეობს. მოსმენებზე მან აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის იმ ქვეყნებზე ის გარშემო ილაპარაკა, რომლებიც შეიძლება ერთ დღეს ევროკავშირის წევრები გახდნენ.
Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia.
Უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და ბელორუსია თავისუფალი უნდა იყვნენ საკუთარი მომავლის განსაზღვრაში. ჩვენი მესიჯი კი შემდეგია. ევროატლანტიკური ინსტიტუტების კარი ღია და თუ დააკმაყოფილებთ საჭირო პირობებს, ჩვენ მხარში
ამოგიდგებით.
მერფიმ გააკრიტიკა რუსეთის ქმედება, მაგალითად, როცა ის კრძალავს ევროპის კავშირთან დაახლოების მსურველთა პროდუქტის იმპორტს, თუმცა მას საქართველო ამ კონტექსტში არ უხსენებს. ხდებიან. ვაშინგტონში სენატის ქვეკომიტეტის შეხვედრაზე მიწვეული იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და აზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც სენატორების შეკითხვებს უპასუხა. ნულანდმა განაცხადა, რომ ვილნიუსის სამიტი უკრაინისთვის, მოლდავეთისთვის, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება მათი ოცნების სრულად იქნენ ინტეგრირებული ევროპაში განხორციელების გზაზე. მისი თქმით, სამივე სახელმწიფომ რთული სამუშაო გასწია იურიდიული და სამართალდაცვითი სტრუქტურების ევროპულ სტანდარტთან დაახლოების და ეკონომიკური და ენერგეტიკული ბაზრების ევროპაში უფრო ფართო ინტეგრაციის საქმეში. ნულანდმა კერძოდ საქართველოზე შემდეგი თქვა.
The Georgians, I would say, have taken.
ქართველებმა მოვიტყოდი დიდი ნახტომი გააკეთეს კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ. ამას მიაღწიეს პირველ რიგში მცდელობით, რომ ინტერნეტის საშუალებით ხელმისაწვდომი გახადეს ყველა სამთავრობო ხელშეკრულება.
Put all government contracting on the internet.
ვიქტორია ნულანდმა უკრაინის გარშემო სენატის ქვეკომიტეტის მოსმენებზე განაცხადა, რომ ევროპის კავშირის სტანდარტთან კანონმდებლობის ჰარმონიზების მხრივ კიევმა 18 პუნქტი დააკმაყოფილა და გასაკეთებელი კვლავ აქვს, რათა ვილნიუსში უმრავლესობამ მხარი დაუჭიროსო. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ვილნიუსში ნოემბრის ბოლოს გადაწყდება, გაფორმდება თუ არა უკრაინასთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე შეთანხმება. იქვე ამ სამიტზე გადაწყვეტენ მოხდება თუ არა ანალოგიური დოკუმენტების საქართველოსა და მოლდავეთთან ინიცირება.
ოქროპილ ხუხაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების სენატში რუსეთის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში ვილაპარაკებთ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გეგმაზე გახსნას ეგრეთოდებული რეპრესირებული წიგნების მუზეუმი. ამ წიგნებს შორისაა ვეფხისტყაოსანიც.
თავის დროზე მოგეხსენებათ, სხვადასხვა თქვა სასულიერო პირი ებრძოდა ამ გამოცემას და შესაბამისად რიგ შემთხვევებში ის სულად შემთხვევით გადაურჩა გაქრობასაც კი.
მიგიწევთ თოჯინების თეატრი, 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თეატრი, რომელიც თბილისში უკვე მესამე წელია საკუთარი შენობის გარეშეა დარჩენილი.
წელს გვაქვს ზუსტად საიუბილეო თარიღი და იმის მაგივრად, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კედლებში ხდებოდეს თეატრი, ხვაწმოსილი თეატრი და წარმოიდგინეთ რამდენი თაობის აღზრდელი თეატრი, ამის მაგივრად ჩვენ დღეს ვართ პრაქტიკულად ტოლვილები საკუთარი სახლიდან.
ბოლოს კი ამბობთ ეროვნული მუსიკალური ცენტრის სეზონის გახსნაზე.
ქართველი დებიუტანტების კონცერტი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ანშლაგით ჩატარდა. კარგი დარბაზი იყო და ვფიქრობ ესეც დაეთყო შესრულებას. მიუხედავად ამისა, მეორე მოქმედების წინ სწორედ დარბაზმა მიიღო შენიშვნა მობილური ტელეფონების ზარების გამო.
გადაცემას მარიამ ჭიაური მოუძღვება. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა აპირებს გახსნას ეგრეთოდებული რეპრესირებული წიგნების მუზეუმი, რომელშიც თავს მოიყრის სხვადასხვა დროს აკრძალული ან სხვა სახით შევიწროებული გამოცემები. უფრო მეტ, ეროვნული ბიბლიოთეკის ინიციატივისა და რეპრესირებული წიგნების შესახებ შეიტყობთ ჩვენი კოლეგის ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
1779 წელს პეტერბურგში რუსულ ენაზე გამოქვეყნდა პოლიტიკური პამფლეტი „გეორგიანული ისტორია ჭაბუკ თავად ამილახვარზე“, რომელშიც ავტორი ალექსანდრე ამილახვარი მოგვითხრობს საკუთარ თავგადასავალს, ახასიათებს მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლის პოლიტიკურ მდგომარეობას და უარყოფითად აფასებს ერეკლე მეორის მოღვაწეობას. 1765 წლის შეთქმულების მონაწილე ალექსანდრე ამილახვარი სასტიკად იქნა დასჯილი, მოაჭრეს ცხვირი და გადაუჭრეს ფეხის ძარღვი. რუსეთში გაქცეული ალექსანდრე ამილახვარი ერეკლე მეორის თხოვნით 1783 წელს ვიბორგის ციხეში ჩასვეს. 1779 წლის გამოცემის გავრცელება კი აკრძალეს. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის თქმით, იშვიათ გამოცემათა განყოფილებაში დაცულია ამ გამოცემის ორი ეგზემპლარი.
დროებით აიგრძალა ეს ციგნი საქართველოში, რაც ცოტა იშვიათი ამბავი გახლავთ იმ პრობლემის ზეის გამო, რომ საქართველო იმ დროს იყო რუსეთის არესტული რეჟიმის ერთგვარი ნაწილი და უცნაურია, რომ მხოლოდ ლოკალურ ნაწილში აიგრძალა ეს ყველაფერი. თუმცა ცხადია, ამით ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ათულა ქართული რეპრესირებული წიგნების, თუ არ ჩავთვლით წვერქვის ტყაოსანის თავის დროზე მოგეხსენებათ, სხვადასხვა თქვა სასულიერო პირი ებრძოდა ამ გამოცემას და შესაბამისად რიგ შემთხვევებში ის სრულად შემთხვევით გადაურჩა გაქრობასაც კი.
ვეფხის ტყაოსანს გამორჩეულად ერჩოდა ანტონ კათალიკოსი. მართალია, პროფესორ ვიქტორ ნოზაძე ამბობდა, რომ რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ, კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათსო, მაგრამ საწინააღმდეგოს ამტკიცებდა ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი, რომელიც ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში წერდა.
კათალიკოს ანტონის პირველსა, რომელსაც არასწავლდა სიყმით განვე, ვითარცა კაცსა პაპისაგან მისისა თეიმურაზისა შეზულებულსა მოიხსენებდა არაკეთილად, რადგან ვერცნო ღირსება შოთასი, რადგან დღესა ერთსა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისა დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის მომწამლული ქრისტიანეთა გონებისა და ქცნობისა.
თუმცა რეპრესირებული წიგნების მუზეუმის ექსპონატების უმეტესობა მაინც საბჭოთა ცენზურის მიერ აკრძალული ტექსტები და მათ ავტორებთან კავშირში მყოფი ნივთები იქნება. ეროვნული ბიბლიოთეკის საქართველოში ნაბეჭდი და ელექტრონული გამოცემების საარქივო ფონდის უფროსის მაია მიხაბერიძის თქმით, წიგნების დევნა ხდებოდა ორი ნიშნით: ან შინაარსი იყო მიუღებელი, ან ავტორი, ან და რედკოლეგიის რომელიმე წევრი. ასეთ წიგნებს ფაქტობრივად აპატიმრებდნენ და წიგნის პალატის ტერიტორიაზე მდებარე ეგრეთ წოდებულ დახურულ ფონდში ათავსებდნენ.
კერძოდ მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნი მოთხრობების კრებულია, პატარა დედაკაცი არის სახელწოდებით და სხვადასხვა მოთხრობა არის. 1926 წელს არის გამოცემული და მისი დაპატიმრების შემდეგ თვითონ მისი წიგნებიც აიგრძალა. აგერ ჩანს ბეჭედი ნევიდაიოცა არ გაიცემოდა ეს და იყო დახურულ ფონდში.
თუმცა შეიძლება გამოცემა არ დაეპატიმრებინათ, მაგრამ წიგნებიდან შავი მელნით ამოშლიდნენ რეპრესირებული ადამიანების გვარებს. მაია მიხაბერიძის თქმით, ასეთი ვითარება გაგრძელდა მეოცე საუკუნის 70-იან წლებამდე. მეფის რუსეთის დროინდელი ღია ცენზურა შეცვალა შენიღბულმა, 1924 წელს დაარსებულმა მთავლიტმა, რომელიც ბიბლიოთეკებს რეგულარულად უგზავნიდა დასაპატიმრებელი წიგნების სიას. თუმცა საბჭოთა სისტემაში წიგნებს მხოლოდ მთავლიტი როდი ერჩოდა. რეპრესიების შიშით წიგნებს აზიანებდა და მალავდა ისეთი გამორჩეული ბიბლიოფილიც კი, როგორიც პოეტი იოსებ გრიშაშვილი იყო. აი რას იხსენებს პოეტის დიშვილიშვილი და ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორი ნოდარ გრიგორაშვილი.
ბევრი წიგნები იმისთანა, რომლებსაც აგლიჯილი ჰქონდა ეს თავფურცელი, ავტორი არ აჩანდა. ესინი იყვნენ რეპრესირებული ავტორთა წიგნები იყო და წიგნი დაენანა, ის შეეშინდა ავტორი და ისინი ამოხია. და რომ აჩვენებდით, ეტყვიდა და მაშინ ეტყოდა, ეს ამის ნაწერია და ასე შევიტანით ინვენტარის წიგნში. ბევრი მახსოვს დედა ჩემისგან ბევრი წიგნები, რომ ბაღი ჰქონდა, სადაც ავდი კინის ხუჩი ჩამალა ეს წიგნები, რობაქიძის, მიხეილ ჯავახიშვილის წიგნები ავტოგრაფებით და იქ ინახებოდა.
ცხადია, ასეთი რამ მხოლოდ ტოტალიტარულ სისტემაში შეიძლება მოხდეს, თუმცა როგორც სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაი ამბობს, შესაძლებელია ესა თუ ის ტექსტი სულ სხვა მიზეზის გამო დემოკრატიულ საზოგადოებაშიც დაექვემდებაროს ცენზურას.
დემოკრატიულ სისტემებში ასევე არსებობს ზოგიერთი ტიპის აკრძალვა, ეს არის მაგალითად ისეთი ლიტერატურის აკრძალვა, რომელიც ადამიანებს მოუწოდებს დაუშვათ რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ამსგავსი ტიპის შეუწყნარებლობისკენ, ასე რომ აკრძალვების გარეშე საზოგადოება არ არსებობს და კულტურული საზოგადოება საერთოდ ნიშნავს რაღაც ტიპის აკრძალვების არსებობას. მაგრამ ასეთი ლიტერატურა მაინც პოულობს თავის გზას.
საბჭოთა სისტემამ ვერაფერი მოუხერხა ეგრეთ წოდებულ სამიზდაც, როცა ავტორები და მკითხველები მალულად საბეჭდი მანქანებით კრებდნენ და ავრცელებდნენ თავლიტის მიერ აკრძალულ ტექსტებს. თუმცა ემზარ ჯგერენაიას თქმით, საქართველოსა და რუსეთში არსებული ვითარებები პეტრად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან.
ქართული კულტურა მაინც და მაინც არ გამოირჩევა ქართული წიგნებით და ლიტერატურით, რომელიც ასეთ ტიპის აკრძალულ ლიტერატურას განეკუთვნებოდა. ჩემთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ბოლშევიკები გზავნავდნენ მენშევიკების დროს გამოცემულ მენშევიკურ ლიტერატურას და ერთი ორი ავტორი, რომელსაც აკრძალვა ჰქონდა დადებული მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე, რომელიც დაუშვათ ბოლშევიკებს არ მოსწონდათ და მე მგონი მარც თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას მაინც და მაინც არ მოსწონს მისი რასობრივი ნაწარმოებები.
ემზარ ჯგერენაიას თქმით, ზოგადად აკრძალვა არ არის საუკეთესო გზა შეუქმნა დაბრკოლება ლიტერატურას. თუ რამე არსებობს ისეთი, რაც საკამათოა, სააშკარაოზე უნდა გამოვიდეს. საზოგადოება მკითხველის სახით დისკუსიაში უნდა დარწმუნდეს, რა არის ცუდი და რა კარგი. შესაბამისად წიგნის ერთადერთი მტერიც მისივე შინაარსი უნდა იყოს. აკი კრიტიკაც იცნობს თეორიას, რომლის მიხედვითაც წიგნს ქმნის მკითხველი. არ არსებობს წიგნი, ვიდრე მას არ წაიკითხავენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მესამე წელია თბილისში. აღმაშენებლის გამსირზე წამოწყებული რეაბილიტაციის გამო შენობის გარეშეა დარჩენილი 80-წლიანი ტრადიციის მქონე თბილისის თოჯინების თეატრი. თეატრის დასი მაინც მართავს სპექტაკლებს დაქირავებულ ფარში, მაგრამ ეს მისი შემოსავლის დიდ ნაწილად უჩდება და ახალი დადგმების მოსამზადებლად ფინანსები არ რჩება. არაერთი მცდელობის მიუხედავად თოჯინების თეატრმა შენობა ჯერჯერობით ვერ დაიბრუნა. რა უშლის ხელს ამ პროცესს? ამის გარკვევა ჩვენმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა სცადა.
ფორთოხლისა და კუდისათვის არ მეგობრობენ. მოგოგინა რომ პატარაა, ეს კარგიცა. მე შემიძლია იგი დავიცვა. იცი როგორ წარმოვთქვა მრს? აი მამის მინე.
მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერთ-ერთი მაღალი სართულის მეხუთე სართულზე შეხიზნული თოჯინების თეატრის მსახიობების დასი მორიგი სპექტაკლისთვის ემზადება. რეპეტიცია თეატრისთვის დროებით დათმობილი რამდენიმე ოთახიდან ერთ-ერთში მიმდინარეობს. მაგიდას მსახიობები უსხედან, წინ ტექსტები უწყვიათ. ყველა როლშია შესული, მაგრამ არა სცენაზე. თოჯინების თეატრს უკვე მესამე წელია შენობა აღარ აქვს. 2011 წლის მარტიდან. მას შემდეგ, რაც აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, სადაც მდებარეობდა კიდეც 80 წლის ტრადიციის მქონე ყველა ბავშვის საყვარელი თოჯინების თეატრი.
წელს გვაქვს ზუსტად საიუბილეო თარიღი და იმის მაგივრად, რომ საკუთარ სახლში, საკუთარ კედლებში ხვდებოდეს თეატრი, ხვაწმოსილი თეატრი და წარმოიდგინეთ რამდენი თაობის აღზრდელი თეატრი. ამის მაგივრად ჩვენ დღეს ვართ პრაქტიკულად ტოლვილები საკუთარი სახლიდან, გაგდებულები.
გვეუბნება თოჯინების თეატრის დირექტორი თემურ ბადრიაშვილი. ის მოგვითხრობს, თუ როგორ დარჩა თეატრი შენობის გარეშე. აღმაშენებლის ნომერ 103-ში მდებარე თოჯინების თეატრის ძველი შენობა 2011 წელს ამავე გამზირის რეაბილიტაციის პროექტში მოხვდა. თეატრის მესვეურებს წლების განმავლობაში გასარემონტებელი შენობის გადარჩენის იმედი გაუჩნდათ. რეაბილიტაციის პროცესი მართლაც დაიწყო. დაინგრა ძველი ფლიგელი და მის მაგივრად ახალი 4-სართულიანი შენობაც აშენდა. თუმცა თავდაპირველი დაპირება, რომ ეს შენობაც თეატრის კუთვნილება იქნებოდა, დასაწყისშივე დაირღვა. შენობის ფართი თოჯინების თეატრსა და თოჯინების მუზეუმს შორის გაანაწილეს, რომელიც ცნობილი შენობაც ბარათაშვილის ქუჩაზე ასევე დაანგრიეს. თოჯინების თეატრის ადმინისტრაცია მაშინ ყველანაირ მოლაპარაკებებს თბილისის განვითარების ფონდთან აწარმოებდა. მისი მაშინდელი ხელმძღვანელი თეატრს პირდებოდა, რომ შენობა სრულად გარემონტდებოდა, მაგრამ მალე გაირკვა, რომ შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ფინანსები აღარ არსებობდა. განვითარების ფონდმა კი იგივე საქმე კულტურის სამინისტროს დაავალდებულა, რადგან თეატრი მის დაქვემდებარებაში იმყოფება. არადა ცნობილია, რომ კულტურის სამინისტრო ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების გარდა სხვა შენობების გასარემონტებლად თანხას არ გამოყოფს. დღეს ერთი შეხედვით სიმპათიური გარე ფასადის მიღმა თოჯინების თეატრის შენობაში მხოლოდ ნანგრევებია. გვეუბნება თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ელენე მაცხონაშვილი. არის სხვა გადაუჭრელი პრობლემებიც.
ეს შენობა, სადაც თეატრი მრავალი ათეული წლის მანძილზე ბინადრობდა, დღეს დოკუმენტების მიხედვით არის მერის კუთვნილებაში და სარგებლობაში. რემონტის დროს განვითარების ფონდში გადავიდა. განვითარების ფონდიდან უკვე მიიღო მერიამ საკუთრებაში ეს შენობა. ანუ დღეს ჩვენ დოკუმენტურად, იურიდიულად არ ვართ ამ შენობის მფლობელები. მეორე რაც არის, თეატრი თავისთავად ვერასოდეს ვერ აშენებს თეატრს, ანუ შენობას გულისხმობ. ეს არის ყველაზე დაბალბიუჯეტიანი თეატრი რატომღაც დედაქალაქში არსებულ თეატრებს შორის.
მიუხედავად ამისა, თოჯინების თეატრი წლის განმავლობაში სულ ცოტა 20,000 ბავშვს მასპინძლობს. თოჯინების თეატრის რეპერტუარში დღეს 19 სპექტაკლია, თუმცა შენობის უქონლობის გამო დასი მხოლოდ 10 სპექტაკლის თამაშს ახერხებს. სპექტაკლებს თოჯინების თეატრი კულტურის ცენტრ მუზაში მართავს ხოლმე, მაგრამ თეატრის შემოსავლის დაახლოებით 70% დარბაზის იჯარაში მიდის. ერთი დღე დარბაზის დაქირავება 400 ლარი ჯდება.
გენერალურ რეპეტიციამდე ჩვენ ვერ ვახერხებთ სცენაზე ასვლას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
ასეთია ვითარება. თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ის არ ეძებს დამნაშავეებს, ის ეძებს გამოსავალს. გამოსავალი კი ჯერჯერობით არ ჩანს.
დოჯინების თეატრის მსახიობი თეაკი წმარიშვილი ამბობს, რომ ეს არის საქმე, რომელიც დიდი ძალისხმევის გარდა უზარმაზარ სიყვარულს მოითხოვს.
თოჯინა არ ნიშნავს კუკლიას. თოჯინას ცოტა სხვა დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთანაც ბავშვობაში ალბათ თოჯინებით უთამაშია და მუდმივად გვეგონა რომ თოჯინები ცოცხალი იყვნენ. ძალიან უნდა გიყვარდეს შენი პროფესია, ძალიან უნდა გიყვარდეს თოჯინები. და ყველაზე მთავარი, ძალიან უნდა გიყვარდეს ბავშვები იმისთვის, რომ შენ ეს თოჯინური სპექტაკლი თურაც არის, შენი გამოძახილი მიაწოდო კარგად.
შენობაც თოჯინების თეატრის მსახიობებს ამისათვის ჭირდებათ. სპექტაკლები იყოს უფრო ხარისხიანი, გარემო უფრო ლამაზი და მიმზიდველი ბავშვებისათვის.
კიდევ უფრო მეტი რომ გავაკეთოთ, ამისთვის არის საჭირო ჩვენი შენობა. ცოტეთი თუ ჩაუფიქრდებიან თავიანთ თავებს, ცოტეთი თუ გაახსენდებათ, როდესღაც ბავშვები იყვნენ და როდესღაც თოჯინების თეატრში დადიოდნენ და რაღაცას ყვიროდნენ, განიცდიდნენ, იმ წუთას მოხვდებიან თუ რატომ არის საჭირო თოჯინების თეატრი და შენობა.
მოგვარდება თუ არა ახლოს მომავალში თოჯინების თეატრის პრობლემა. ნერისა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან თეატრის ხელმძღვანელობის არაერთი შეხვედრის მიუხედავად ჯერჯერობით დამაიმედებელი პასუხი არ არსებობს. მერიაში გვითხრეს, რომ მათ ბიუჯეტი შეუმცირდათ, ამიტომ თეატრის შენობის რემონტისათვის საჭირო ფინანსები ამ ეტაპზე მათ არ გააჩნიათ. ჯერჯერობით პასუხი ვერც იმაზე მივიღეთ, შესაძლებელია თუ არა შენობა თეატრის ბალანსზე გადავიდეს, რომ მათ თავად იზრუნონ მის გარემონტებაზე. თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელი თემურ ბადრიაშვილი კი ამბობს, რომ თეატრს მტერი არ ყავს და მისი პრობლემის გადაჭრას დღეს მხოლოდ კეთილი ნება სჭირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულ კვირას ეროვნულმა მუსიკალურმა ცენტრმა მორიგი საკონცერტო სეზონი გახსნა თბილისში, რკინიგზელთა სახლში. წლის ბოლომდე მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულ დირიჟორებთან ერთად შეასრულებს კლასიკურ და ქართული მსმენელისთვის ნაკლებად ცნობილ ნაწარმოებებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია დაესწრო სეზონის გახსნას.
ნაკლებად ცნობილი ნაწარმოებით გაიხსნა სეზონი. ნაკლებად ცნობილი იმ თვალსაზრისით, რომ საუნდტრეკს, მუსიკას კინოფილმიდან. ჩვენში დარჩეს ისედაც იშვიათად უკრავენ ორკესტრები და მით უმეტეს საბჭოთა ფილმის საუნდტრეკს. თუმცა საუნდტრეკიც არის და საუნდტრეკიც. სუიტა გრიგორი კოზინცევის ფილმიდან ჰამლეტი, რომელიც შოსტაკოვიჩმა 60-იან წლებში სპეციალურად ფილმისთვის დაწერა, უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ კინომუსიკა. თან თხრობით ვიზუალურია და თან ეპოქის სახესაც გამოხატავს. ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ასე შეასრულა ორკესტრმა კიევში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულის მიხეილ მენაბდის დირიჟორობით. იმ მიხეილ მენაბდისა, რომელიც დირიჟორობამდე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი სოლისტი იყო ქორეოგრაფიულ დასში. ამას წინათ მიშას რადიო თავისუფლებაც ესაუბრა და ამ ინტერვიუში გვიამბობს სწორედ რატომ აირჩია უკვე ზრდასრულმა დირიჟორის პროფესია.
ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როცა ქორეულ სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარეთ თეატრო ინსტიტუტში გოგი ალექსიძე გახსნა საბალეტმესტრო ფაკულტეტი და იქ კონსერვატორიის პედაგოგები გიკითხავდნენ ლექციებს. მუსიკა ცოდნეობა, პარტიტურის კითხვა, სოლფეჯიო ჰარმონია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბალეტმესტერმა უნდა იცოდეს ისევე კარგად პარტიტურა როგორც დირიჟორი.
რა თქმა უნდა,
ამ პროცესმა ძალიან გამიტაცა. მაშინ გამიშთა აზრი, რომ შეიძლება თუ არა ჩემ ასაკში 22-ის ვიყავი. ისწავლოს ადამიანმა ნოტები ინდონეზიაში, რომ დაუშვათ ჩავაროს კონსერვატორიაში. და ჩავაროს სადირიჟოროზე.
კონცერტზე პირადად მე და ალბათ სხვებიც აქვე ვიტყვი, რომ დარბაზი სრულიად სავსე იყო, ველოდით რაღაც თუ შეიძლება ასე ითქვას ქორეოგრაფიულ დირიჟორობას. ბალეტის სოლისტი სადირიჟორო პულსთან ხომ განსაკუთრებულ პლასტიკას და მოძრაობას გულისხმობს. მაგრამ მიხეილ მენაბდემ აბსოლუტურად განსხვავებული სტილი შემოგთავაზა, ხაზგასმულად მკაცრი და თავშეკავებული. უნდა ითქვას, რომ ეს სტილი, რომელიც ორკესტრმა გაითავისა, ძალიან მოუხდა ჰამლეტისთვის დაწერილ მუსიკას, თუმცა სრულიად დაუკარგა ემოციურობა და მუხტი ამავე საღამოს შესრულებულ კიდევ ერთ ნაწარმოებს, ჩაიკოვსკის რომეო და ჯულიეტას. მეორე მოქმედებაში ორკესტრთან ერთად მოусმინეთ ელისო ვირსალაძის მოწაფეს მოსკოვის კონსერვატორიაში. არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატს, 19 წლის ანაყიფიანს.
პირადად მე დასაწყისში მომეჩვენა, რომ ასეთ დრამატული ნაწარმოებისთვის ანა მეტის მეტად ახალგაზრდა იყო. თუმცა თანდათან შესანიშნავ ტექნიკასთან ერთად ბგერის სიღრმეც გამოჩნდა, ინტერპრეტაციის უნარიც და ორკესტრმაც კარგად გაუგო აქ სოლისტს. როგორც აღნიშნე, ქართველი დებიუტანტების კონცერტი ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ანშლაგით ჩატარდა. კარგი დარბაზი იყო და ვფიქრობ ესეც დაეტყო შესრულებას. მიუხედავად ამისა, მეორე მოქმედების წინ სწორედ დარბაზმა მიიღო შენიშვნა მობილური ტელეფონების ზარების გამო. როგორც წამყვანმა გვითხა, სწორედ ამ მოულოდნელმა ზარებმა გააფუჭა პირველი მოქმედების ჩანაწერი. უცნაურია, მაგრამ საქართველოში, როგორც ჩანს, ერიდებათ წამყვანებს თავიდანვე გაახსენონ მსმენელს, რომ კონცერტის დროს მობილური ტელეფონი უნდა გამორთონ. თუმცა ეს ერთადერთი უარყოფითი ემოციაა ამ კონცერტზე. ჩვენი ორკესტრი ძალიან კარგ ფორმაშია, რაც ცხადია მხოლოდ დირიჟორის დამსახურება არაა და ამას ორკესტრი უახლოეს ხანში დაამტკიცებს ალბათ. წლის ბოლომდე ხომ კომპანია მაქთის დახმარებით რკინიგზელთა სახლში სიმფონიური მუსიკის კონცერტების მთელი სერია უნდა გაიმართოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თბილისით. თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დამხი სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ